فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدوقات عمر نظارة ورباهينت عدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبد واغ اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
sin halkaan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duur qodobada maanta aad maqla doontaan waxa uu doorroor hoggaamiyaha xisbiga madasha qaran iyo wafdi ballaran hoggaaminaya oo socda ku xannibna garoonka cadeey muqdisho goor uu gaaray magaalada balween ee gobolka hiiraan hirshabeelle askar ka tirsan ciidanka daraawishta galmudug oo gaaray cadeey bilaha maanta kula rogmay deegaanka 44 oo u dhaxeeyay beegudii deegaanka dacdheer ee gobolkan galgaduud gudiga gurmadka fataada wabiga shabeelle oo shaqeyn maxkamad la horgeey doono cidii musmaasuq oo gaarka laga gaarsiinayo magaalada balween ee gobolka hiiraan kulamo la isku afgaran waayo oo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbaland hoose ku dhaxmaray madaxda Jubbaland iyo xubnaha ka socda beesha caalamka siyaasiyinta ku nool deegaanada maamulka Puntland oo dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbadeen soo farageliso xisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland dawladda Burundi oo aga military ugu deeqday ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala intaas aad maqashin waxa ay qodobada ugu doorkaan warka duuray radio cadaado goor u diya garba warkaas oo intaas ka faafas
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duur wanaagsan waa duur xada taariikh ku aasisan tahay 10ka bisha 11aad November sanad 2019 imigii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan hoggaamiyaha xisbiga madasha qaran iyo wafdi ballaran hoggaaminaya oo maanta saacada ku xannibna garoonka cadeey muqdisho ayaa maanta gaaray magaalada Balween ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle maraya hay'adda diblomaatiga rayda Axmed Macal Xasan ayaa faafayn ka baxshay sababta loo xiray diyaaradda qaaday ee madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheekh Axmed oo saa ku sii jeeday magaalada Balween ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle oo horan maraya ayaa beeniyay in amarka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya arrimo siyaasadeed loo hakiyo diblomaatiga fufdigaasi balse wuxuu tilmaamay in roob xoogan oo ka daayay gudaha magaalada Balween ee gobolka Hiiraan ay saameyn ku yeesheen kaga diyaaradaha oo ka deglaayeen madaxda maanta u socotay magaalada Balween ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle Axmed Macal Xasan ayaa wuxuu sa in qiyaasahan 600 oo mitir oo garoonka ka mid ah IB Palestine isla markaasna la hubiyay kaliya in diyaaradaha halkaas tagaya aysan ka digi karin garoonka diyaaradaha magaalada Balween ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle sidoo kale wuxuu sa in amniga garoonka ay gacanta ku hayaan ciidanka nabadgelyada midowga Afrika AMISOM isla markaasna jirin wax qaqla oo jira iyo xeerad lagu soo rogay diyaaradda Ukraine wafdi uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku socotay magaalada Kismaayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan inkastoo markii dambe la fasaxay haddana ma jirto ilaa hadda wax waro ka soo baxay dhinaca hoggaanka madaxda xisbiga qaran ee ku aadan warkaasi xaaladda magaalada Balween ee gobolka Hiiraan ee Hirshabelle ayaa muddo ku dambeeyay waxa ahayd mid laga dayrnayo waxaana ujeedka wafdigan u yahay sida uu qiimeyn lahaayeen dhibaatooyinka adag ee ka jira magaalada Balween ee gobolka Hiiraan ee Hirshabelle. Askar ka tirsanaa ciidanka daraawishta galmudug ayaa maanta wuxuu gaaray oo kula rogmaday deegaanka 24 ee u dhaxaya deegaanka Biyaguduud iyo degmada iyo deegaanka Dacdheer oo ka tirsan gobolka Galguduud. Sharmaakam Maxamed Maxmuud ayaa warkan faahfaahinaya.
Gaari teknika oo ay leeyihiin ciidanka daraawishta galmudug ayaa ku rogmaday halka loo yaqaano 24 oo u dhaxaysa Dacdheer iyo Biyaguduud oo ka tirsan gobolka Galguduud, waxaana ku dhaawacmay 9 askari oo ka tirsan ciidanka daraawishta. Inta badan dhaawaca soo gaaray askarta ayaa ah mid fudud marka laga reebo hal askari oo dhaawaciisu aad u liito, kaasoo loo soo qaaday isbitaalka guud ee Cadaado. Yabaal Xaaji Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka daraawishta galmudug oo la hadlay Radio Cadaado ayaa iga warbixiyay sida ay wax u dhaceen.
Baabuur daraawishta ciidamada galmudug ay leeyihiin oo qaybta Cadaado waliba ciidamada xuduudaha ilaaliya oo ilaa adigu waxay isaf gaari inta biyaha isaf galmudug ba aan oran karno baabuurka meesha joogto dad kale xadidba ee abni yar ee alaysa baabuur kamid ah rugmadii ee 9 nin baa ku dhaawacay waa dhaawac culus 2 nin dhaawacood waa dhaxdhaxaad waxa kale wax iska yar yar ah hadda kooma ku jiraan ma jiraan isbitaalka caadada loo qaaday intii hadda li liidatay.
Marka laga soo tago askarta saarnayd gaariga rogmada, waxaa kaloo gaariga saarna dad shacab ah oo isugu jira dumar iyo caruur. Mana jirta wax soo gaaray dadkaasi shacabka ahaa ee ciidanka la saarna gaariga, sida uu mar kale ii sheegay Yabaal Xaaji Aadan.
Waa ilmo yar oo sanadkida way saarayeen, hooyadood waa saaray, gabar kale way saaray. Ilaahay shirka hore kaga jireen arutiisi si weyn oo si jabinin halkaasi ka baxay. Ilaahay baa ku badbaadiyay.
Ilaa 8 gaari oo kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka daraawishta galmudug ayaa muddooyinka dambe ku sugnaa deegaanka dhaca xuduudka u dhaxeeya gobolka Galgaduud iyo Itoobiya, waxaana halkaasi u joogeen siday u kala ilaalin lahaayeen qabaailo in ka badan 30 sano ku dagaalamayay aagga shilku ka dhacay.
Gudiga gurmadka fatahaadaha webiga Shabeelle ayaa sheegay in maxkamad la horgeyn doono cid lagu helo in ma samaysuqday gargaarka la gaarsiinayo magaalada Balween ee gobolka Hiiraan Hirshabelle. Ayaa Nuur Xasse ayaa warkan faahfaahinaysa.
Iyadoo maalmihii dambe oo ay dhaqmeedyada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay ka digayeen in la musuqmaasuqo gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka ku dhibaateysan gobolka Hiiraan, ayaa markale arrinkaasi waxa ka hadlay Cabdiqaadir Cabdisalaan Cismaan oo ah wasiirka cadaaladda ee maamulka Hirshabelle ahna xubin ka tirsan gudiga gurmadka Hirshabelle ee uu magacaabay madaxweyne Waare. Cabdiqaadir Cabdisalaan ayaa sheegay in aysan jirin cid musuqmaasuqday gargaarka loogu talagalay in lagu caawiyo walaalaha reer Baladweyne, isla markaana waxa uu sheegay in cid alla ciddi isku dayda musuqmaasuq ay la xisaabtami doonaan isla markaana ay maxkamad la tiigsan doonaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in arrimaha lagu soo eedeenayo dadka gargaarka bixinaya ay ahayn inay musuqmaasuqeen gargaarka, arintaasina aysan waxba ka jirin isla mar ahaantaana sheegay gargaarka sida loogu markaasi loogu soo dhiibay inay u qaybinayaan, iyadoona uu sheegay in arrimahaasi si wanaagsan ay u kormeerayaan xirilaaliyaha ay uliba maxkamadda gobolkaasi Hiiraan.
Xaqiiqda hadii horta dadkaasi la keeno cadeymo la keeno wax la keeno waa sharciga lala higsanayaa. Hadii laakiin maxaan filaabaa sida aan hadda hore kuu sheegay inaysan arrintaasi sax ahayn sida wax loo sheegay aysan u jirin, annaga hadda joogna waxaan aniga ahay ninka wasaaradda cadaaladda wasiirka cadaaladda nahay, xayiralinta joogto, maxkamadaha joogo, kormeera joogo, booliska joogo, dadka meesha joogo kulli waa soo wada ogyihiin. Waba annagaa u saarnay hay-adda xeer ilaalinta heer state iyo ta federaalkaba waa isku kaashanayaan, way joogaan, dabagal ay sameeyaan. Booliska laamiisa baaritaanka ayagana waa joogaan, waa la tafciiliyey, waa la hawlgeliyey. Waxaa kaloo jira guddiyo xuquuqul insaanka iyo guddiyo kale oo fatahaadaha iyo masiibooyinka ayana kormeero. Waaxyaha cadaaladda ee wasaaradda, waaxda cadaaladda ee iyo dabagalka arrimaha musuqmaasuqa waa shaqeeyaan. Wax innaba oo cases oo meeshas ka dhashay ma jiraan mana.
Kale Cabdiqaadir Cabdisalaan Xuseen, wasiirka cadaaladda Hirshabelle ahaan xubin ka tirsan gudiga gurmadka ee maamulka Hirshabelle oo sii hadlaya ayaa sheegay in dadka walaalaha ee gurmadka bixinaya isla markaana ka qayb qaadanaya in gacan ammaan ay ku dhacayso sadaqada ay la baxayaan dadkaasi caawinaya walaalahooda reer Baladweyne isagoona dhanka kala sheegay inay u mahadcelinayaan dhammaan dadka ka qayb qaadanaya gurmadka walaalaha Baladweyne.
Waxa aan ku soo gabagabeynayaa u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, dhiirrigelinay gacanta gacan ammaan ay soo galaysaa adinkii imaada taaliye qaybiyo war walbana waa idinka mahadcelinaynaa sidaad ku maraysiin. Annaga dowladda Hirshabeel haddaan nahnay beer iyo propaganda meel iga dhir naga dhiga, laakiin dadkeenna aan mas-uulka ka nahnay. Waxaan u ballan qaadaynaa si cadaalada ay wax u gaaraan in meelihii ay wax ka jiraan oo culays ka jiraan aan daraasayno, inaan u sheegno dhammaan in baahida halkan ay badan tahay. Dowladda federaalka hadda waa gurmaday wadaa, iyadana ciidamada qaranka sida waa ay qalabka sida way wadaan, hay-adaha kala duwan caalamiga waa wadaan, waxaa wada shirkadihii iyo duubka jaaliyadihii wado. Marka intaba ayada dadkay soo wakiisheen
hadalkani ayaa imaanaya iyadoo waayadani ay soo ifbaxayeen hadalla ahaa in la musuqmaasuqay gurmadka loo fidinayay walaalaha reer Baladweyne, islamarkaana la sheegay in gurmadka sidii loo baahnaa aan dadka loogu qaybina.
Kulamo la isku afgaran waayay ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jublan ku dhex maray madaxda Jublan iyo xubno ka socda beesha caalamka. Cabdimajiid Cabaas Adan ayaa faahfaahinaya.
Madaxtooyada magaalada Kismaayo ayuu kulan ugu soconayaa madaxda maamulka Jublan iyo wafdi ka socda beesha caalamka si loo soo afjaro kala qaybsanaanta ka dhalatay doorashooyinka Jublan. Wafdigan ayaa waxa ay marka hore magaalada Kismaayo kula kulmeen siyaasiyiinta isbeddeldoonka, waxaana u sheegeen inay yihiin wafdi loo soo diray sidii loogu gudbi lahaa khilaafka hareereeyay Jubbaland. Wafdigan ayaa intaasii kadib waxa ay madaxtooyada kula kulmeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa Jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in mar kale ay maanta labada dhinac ku kulmi doonaan madaxtooyada Kismaayo si horey loogu sii anbaqaado kulankoodii xalay. Waa markii ugu horreysay oo la bilaabo dadaallo lagu doonayo in lagu soo gabagabeeyo khilaafka maamulka Jubbaland kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Khilaafka muuqda ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa waxa uu xoogaystay bishii Agoosto kadib markii doorasho natiijadeeda lagu murmay mar labaad lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland. Sidoo kale khilaafkan ayaa waxaa qayb ka ah mucaaradka Jubbaland oo qaadacay doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka Jubbaland. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa horey ugu baaqday in doorasho ku celis ah la qabto, waxaase taasi si weyn uga hortimid madaxtooyada maamulka Jubbaland.
Siyaasiyiinta ku nool deegaanada maamulka Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay soo fargeliso xisadda siyaasadda ee ka taagan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu baaqay inay soo fargeliso xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka jirta qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland, taasoo ka dhalatay xilka-qaadista lagu sameeyay gudoonka baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Puntland xilka uu qaaday kadib markii khilaafkii ugu xoogganaa uu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Puntland Sid Cabdulla Adeen iyo gudoonka baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku nool deegaanada maamulka Puntland oo la hadlay Radio Hadaado ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay soo fargeliso xaaladdan ka jirta Puntland, isla markaasna ay noqon doonto haddii aan la soo fargelin ma sii horseeda qalaaso siyaasadeed oo ka dhaca qaybo ka mid ah deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland. Siciid Waabiri Maxamed oo mar soo noqday gudoonkii Qandala ee Puntland, isla markaasna ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee Puntland oo la hadlay Radio Hadaado, ayaa sheegay in xilligan Puntland ay ka taagan tahay xasrad siyaasadeed oo u dhaxaysa baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha Puntland Sid Cabdulla Hadini. Waxaana ka dhalan kartaa haddii aan la soo faragelin arrintaasi in buuqyo dhibaato kale ay ka dhacday hay-adaha dowliga ah ee maamulka Puntland.
Hay-adaha adduunka annaga Soomaaliya runta markaan ku sheego annaga is qabsanay caalamku waan qabsaday jimcada hormaha ka baxaysaa nolosha Soomaaliya loo adeegsaday. Wiilkan waa adeegsaday, Afrikaankan waa adeegsaday, wuxuu maalo keenay filan baaba ugu roono Soomaaliya waa la haystaa dowlad adduunka dhan baa haystaa, laakiin dowladda Israa'iil baa waxaa soo dhan iyo Maraykanku waxa loo gaari karaa dowladda Soomaaliya Puntland gudaha heshiisinka inay dowladda Soomaaliya soo dhex gasho. Hadda ilaa 1900 jooga dhinaca Washingtoniga, Puntland ayaa jooga kuwa meel ku urursan, sidaa dowladda Soomaaliya inay xal loo gaaro iyo meel la keeno
horta walaalada iyagu la wareegaan kulli ciidamada oo dhan baa dilayaa buu waxan qabanaya inuu taasa ka fiican halkaas baa jira horta waa cabursan yahay kulli waa gelaynada kulli iyagu waa gelaynaa mid waa ku baaqa waa madaxda Puntland dhibaatada uu ku soo kordhiyey dunida iyo arborada iyo waxaan la hal joojiyo
Siciid Waabari Maxamed oo si hadlay ayaa sheegay in saasiin ka mid ah saasiinta ku nool Puntland ay dabda ka riixayaan khilaafka u dhaxeeya madaxda Puntland si gaar ah madaxweynaha iyo gudoonka xilka laga qaaday wuxuu sidoo kale u sheegay in saasiinta si looga baahan yahay in xal u keenan khilaafka ka dhex jira hay'adaha dawliga ah ee maamulka Puntland
dowlad baarood dowliye firfircoon oo u damqana wadanka ayuu ahaa wadanka ninka hadda nabadda ka ah wuxuu sameeyay aeroportkii ee Sweden xoolahoodu ugu baala qaadanaya shirkado kale oo dhiisiyo oo dhiibo halkeen meel la yiraahdo amawra waa farshan isbitaal oo shacab ah oo baa lagu laawin arrimahaas baarlamaanka uu keenay oo isbitaal oo shacab ah mareeka ku laawu aan ahayn dahalkii daacish ahayn waxyaalo badan buu ka hadlayay barnaamijyadaas markuu ku hadlay su'aalaha dhiibay oo sheegay dhiibay oo arrimahaas ugu kala dhawan oo hoos arrintu ahay
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa xil ka qaaday gudoonkii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed kadib markii khilaafkii uu xoogan u soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland Siid Cabdullaahi Dini taas ugu dambeysay sababtay in garow iska guuro gudoonkii xilka laga qaaday Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed asagoo gaaray deegaan laga soo doortay ee gobolka Sanaag halkaas oo hadda uu ka wado abaabul siyaasadeed dawladda Burundi ayaa qalab military ugu deeqday ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala Cabdicasiis Ciid Balad ayaa warkan faahfaahinaya
Dawladda dalka Burundi oo qayb ka ah howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ayaa ugu deeqday howlgalka AMISOM tiro ka mid ah gawaarida dagaalka ee gaashaaman kuwaasi oo la siin doono howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ciidamada ka howlgala dalka. Dawladda dalka Burundi waxa ay tilmaantay inay u talagashay gawaaridan in lagu xoojiyo howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay kula dagaalamayaan qayb badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Dawladda dalka Burundi ayaa siisay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan howlgalka AMISOM 20 ka mid ah gawaarida gaashaaman ee dagaalka kuwa oo ay la socdaan qalab military isla markaana loogu talagalay in ciidamada ay ku howlgalaan sidoo kale waxa ka mid ah qalab military ciidamada Burundi waxa ay qayb ka yihiin howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin wadamada Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda waxaana ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya golaha amniga ee qaramada midoobay ayaan u kordhiyay waqtiga ay sii joogi doonaan gudaha dalka Soomaaliya oo la filayay inay ka baxaan sanadka 2020 saate haatan ay ka bixi doonaan sida qorshuhu yahay sanadka 2020 oo la rajaynayo in ciidamada AMISOM hambe isaga baxaan Soomaaliya isla markaana amniga dalka lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed goobaha ay ka bixi doonaan ciidamada AMISOM ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan midowga Afrika howlgalka nabadgelinta AMISOM ahna madaxa howlgalada ambassador Francisco Madeira ayaa isagu ka gudoomay dawladda dalka Burundi qalabkan iyo sidoo kale gawaaridan dagaalka ah ay ugu talagashay in lagu xoojiyo howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya sidoo kale waxa ka soo qayb galay munaasabada lagu la wareegay gawaarida madaxa taageerada zaadka ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya General George Owino iyo sidoo kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada howlgalka nabadgelinta AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi General Richard Ambassador Francisco Madeira ayaa tilmaamay in ciidamada Burundi ee qaybta ka howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ay wax badan ka qabteen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana waxa uu sheegay in haatan gawaaridan lagu talagalay in lagu xoojiyo howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya tani waxay xoojinaysaa hanaanka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada dhabta ah ee dawladda dalka Burundi ee la garab taagan tahay howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya ayuu yiri Ambassador Francisco Madeira dawladda Burundi waxa ay qayb ka yihiin howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya iyagoona ka mid ah dawladii ugu horeeyay ee Soomaaliya ciidamada ugu deeq qaramada midoobay ay ugu magac dartay howlgalka nabadgelinta AMISOM ee Soomaaliya
warkii duur kala socotaan raadiyaha aadan ogaantaas tan kulan dambe duurunaas